Kā cilvēki interesēs par eiro naudiņām?
Nu, ļoti labi izparnotas. Nu, šodien 13, vakar 50. Pa divam, pa vienai, pa piecam. Visa ģimene atnāk un katrs pa piecam.
Pasta nodaļā vienā no mazākajām Latgales pagastiem Maļinevā interese par jauno eiro naudu ir stāsta pasniedza Jeļena. Ažiotāžā laukos nāsot pamata, jo jaunās naudas pietikšot visiem.
Ja mums tā ir mierīga nekā tam, vai pilsētā vai kaut kādu citu.
A kādu šo monētu komplektu pietiek?
Komplektu ir pietiek. Piemēram, pasta nodaļā pietiek. Pie manis un blakus es precīzi zinu, ka pietiek un pietīks.
Kāpēc cilvēki, es pati domāju, pērk no šobrīd šīs monētiņas?
Nu, viņas ir tādas unikālas, tieši Latvijas. Vēl viena lieta, 1. janvarī ar kaut ko norēķināties. Autobusa tieši veikala pie mums. Ļoti uztraucas, būs ar ko norēķināties vai ne?
Nopirku.
Kā izmantosiet?
Nu, nezinu, atīšu 1. janvarī uz veikalu. Nu, nopirkšu maizīti kādu tur.
Vispār pirmā dienā es zinu, ka no pasta gāja visi ar tām paciņām. Visiem bija tie eiri. Pa divām iepakojumam, pa vienu.
Motivācija, kāpēc laukos teica iegādāties eiro naudas starta komplektu, katram sava stāsts laukos dzīvojošie. Pasta nodaļa atzīst, ka pirmie pircēji bijuši tieši vecāka gada gājuma cilvēki.
Dāvanam ļoti pirk vecmāmiņas savam mazbērnam. Ļoti tāda preca.
Jā, katram mazbērnam pa divi komplekti.
Daudz mazbērnu?
5.
Dāvināsiet Ziemassvētkos?
Jā, protams. Visi aplūkojam, ļoti skaista, kā zelta.
Man pasmējās, teica, ka stulbāka dāvana Ziemassvētkos nevar būt. Es tā kā gribēju, tā jāpatājās.
Nu, neesmu redzējusi, es tikai zinu, ka bija pie mums, bet es neesmu redzējusi. Un pienāks laiks, nu, samainīsim.
Kā cilvēki jūt, vai vispār laukos cilvēki grib pirkt un vispār vai kāda interese ir vai īsti?
Jā, un piemēram pie manis ienāca pāri 80 gadu tantiņa, un viņa rādīja un priecājas, ka viņa jau esot iegādājusies to. Lai viņa tagad iepazītos lēnītēm un lai viņa pēc tam nevarētu apšnokt.
Kā jūs iegādājāties jau komplektu?
Nē.
Kāpēc nē?
Skumīgi, ka lati pazūd. Es aiziešu ar latiem un iedos eiro.
Tikmēr ne mazums laukos dzīvojuši un nemaz nesteidzas jaunās naudas iegādi, lai ikdienas pirkumus vēl nelielā pagasta veikalā, kur ir tikai skaidrs naudas norēķini. Pats veikals pārmaiņām gatavs un atšķirībā no citiem apkaimē, kas uz divām nedēļām gatavojas ar jauno gadu durvis pircējiem nevērt, lai izvērītos no nērtībām norēķinos, 1. janvāri sagaida droši, lai arī slodze pārdevējiem būšot lielāka. Tomēr sarunas veikalā par eiro te jau kļuvušas par ierastu lietu pēdējā laikā.
Starp citu, cik tur taču pateici, pirmie mēneši var nākt ar latiem, izdos eiro.
Pie mēneša ap divas nedēļas.
Lasījām, bija taču kaut kur rakstīts informācija, ka kā var nākt ar latiem. Un veikalniekiem jādod ir eirikos.
Veikals vai iegādājies eirikus?
Jā.
Jo jūsu veikalā nav tas terminālis, kas ar kartēm.
Nāks ar latiem. A mēs izdosim eiro, jo mums jau ir iegādāti eiro.
Iegādāti jau.
Daudz veikals, kas dzirdēju, ka Melta un vēl Daugavpilī vienkārši varēs ciet, lai tikai nebūtu
tas sajukums, jā.
Pārreikināt to visu, jo mēs ņemsim latos, bet izdosim eiro. Un pamēģiniet to visu pārreikināt, fakts, ka tas būs smags darbs, jā.
Daudz iedzīvotāju laukos satraucas par to, ka līdz ar eiro, lai arī fiziski nauda kļūs lielāka un skaitliski tās būs vairāk, pēc jaunā gada maciņš tomēr kļūs plānāks.
Ar tām naudiņām, ar tiem centiem, tad bez šaubām ir jānoapaļo šī summa, ja? Neviens uz leju nemazina. Mēs neskaitīsim santīmu, bet parasti cilvēki jau saka, kad santīms pie santīmu veidojas lats, un tas lats kaut kur iztrūks kādu laiku. Mēs nepratīsim varbūt sarēķināt. To cilvēki laukos arī nedaudz uztraucās. Nu, ļoti uztraucās arī tantes, kas krāj zeķēs naudu.
Paralēli tiem, kas krāj zeķēs un zina, ka naudu jebkurā laikā varēs samēnīt, ir laukos arī cilvēki, kuriem nav bijusi tā rocība, lai līdz šim brīdim varētu iegādāties šo eiro naudas starta komplektu. Tam vienkārši nav naudas.
Nē, esmu gribu, bet neesmu vēl.
Nu, šodien tik algu saņēma visu. Pašai alga tik būs 20. 10 lati jau uzreiz, tu viņus tā neatradīsi.
Latu nav tik daudz, lai varētu tā uzreiz iegādāties.
Dzīve rādīs, kā tā jaunā eiro nauda ienāks un iedzīvosies mūsu makos ar piesardzību, saka cilvēki laukos. Galvenais, lai tās pietiktu iztikai un svarīgākajam dzīvē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.